Irrintzi plazan jarraitzen dugu hemen. Saioaren jaia bukaraino iristen ari gara, 15 minutu eskas gelditzen zaizkigu, eta hemen bildu gara mailaren bueltan kuadrilla batekin. Eta kuadrilla da itzeko berena, ez da reyes?
Bai, lau direlako. Lauak, auzolagunak dira, eskerrik asko etortzeagatik gure tertulia txiki honetara, orain aurkezpena ginen dugu, Mikel Izaso, arratsaldeon zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Begoña Martinez, zer moduz zaude? Ongi? Mikro hori esan.
Bai,
hori. Bai, eski, konpartitzena, ari da, hainbeste mikro zuen gulako, konpartitu barko zuen. Hori da, bida. Gurekin txutxin, Armingol, arratsaldeon.
Baita zuen. Espainiko
parte, zemo zaude.
Pues, neko ondo, bai.
Zu beti saltza guzietan.
Bueno, ja gerota gutxiago.
Bueno, baina hortxe zaude. Eta Kepa Ramirez, arratsaldeon, zer moduz?
Bakaitxe ondo, amen, apurtxo turduri, baina bueno.
Bueno, lasa, familian zaude.
Artuko familian
guztora. Auzokideekin zaude.
Auzokideak bildu gara ementxe, basaioari, amaiera, ez dino bea emateko. Beraz, hitz egiten aritu gara pixka batera, bai, hasierrekin, eta gure kolaboratzaileekin, ba, zer nolako baden hemen aldezarrean bizitzea, zuek hemen bizi zarete, uste dut erranen uke denak duela ja denbora luzeixka, ez dela, ba, ezagutzen duzue ongi auzoa, zer iduritzen zaitzue hemen bizitzea, nola bizi zarete, ongi zaudete, edo nola, hasi gaitezen.
Be, ordenean. Bai.
Vale. Ba, nire egia esan, bueno, uste dut denok hitz egiten dugunean alde zarrari buruz eta alde honen eta txarrei buruz, nahiko ados gaudela, zeintzuk ikusten ditugun alde honak eta txarra bezala, hor badago halako amankomuneko minimo batzuk, ez da. Baina nik balantza horretan, nabarmenki alde positiboan jartzen ditut gauzak, ez? Jakina, edozein tokita bezala, badaude gauza txarrak, hemen ere baditugu, alde zarrak gainera azken urte hauetan izan duten bilakaren ondorioz, ba egia esan, horrek ez duela lagundu bertako bizi lagunen ez dakit. Lasaitzeari edo ez dio gehiegi lagundu, ez? Baina nik momentu honetan eta hori urte askotan pentsatu dudan zerbait da, nekez joango nintzateke beste auzo batetara bizitzera. Hori esan beharra daukat, ezta? Eta gero, bizilagun bezala, ekarpen, zert, pentsatzen ari nintzen ez, etortzen izan ez ekarpen egingo dut, ez dut, diagnostikoan ikustu nahiko garbi egina dagola, ez da. Orduan, ba, pentsatu dut, nire ekarpen izatea guraso bezala. Ez bakarrik aldezareko biztanle bezala, baizik eta guraso bezala, ez. Eta horretan, nekez irutzen zait, aurkituko dudala, toki egokiako bat, nire semeak azteko, zatikan, egia da, muga asko ditugula azpigituren ikuspuntutik, ez daukagu polikiroldegi bat, edo ez daukagu, baina kirola ipatu dudanez, une honetan badago alako proiektuak badaude, ez? Gaina gazteak burutzen ari direnak, eta iruditzen zait ikuspuntu sozial batetik izugarrizko balioa duten tokian bizi naizela, ez da? Eta bukatuko dut honekin, esanez hori, asko estimatzen dut, irutzen zait, badagola belaunaldi berri bat, eta, bueno, jakina, beraiek izango dituzte guk izan ditugun akatz berdinak, eta eztabaidak, eta ezin ikusteak, eta horrelakoak, ez da. Baina, irutzen zait, belaunaldi berri hori prest dagola urrats berri bat emateko. Eta auzo hau egin batean, ba, fondo buitreen eta alako mehatxuen gainetikan ekarpen politak egiteko auzo honi. Eta ni benetan ilusio handiz nago alde hortatikan.
Begira, baitu alde honak egin noski. Eta hor nabarmen gelditu da. Begoña, zuze, zeiritzi duzu, gainera?
Erran duena bera, baina esperantza hundian ez daukagu, hau betzeko. Ikusten delako gero eta okerrago.
Gero eta okerrago. Begoña, gainera, urtea dara bantzatzu, estafeta kalean bizitzara. Hortxe, akaso, nik ezakitu, baina ostatu gehien dituen kalea izanen da, edo hurbila honen da. Hor pilatzen dira gehienak.
Noizbekan etxean sartzeko ez da posible. Eta, segun nor bizida hor etxean, pues, badire personako oso zaharrak, eta daude pues, kondenadak etxean gelditzeko, iaia, eta, bueno, bazegoen erran izun atzo telefonos, bazegoen persona bat ere diskapazitada, eta azkenean joan behar da. Eta hori hemen bizi gara gustora, nire esmea labak hemen sortu ziren, eta, bueno, ez estafeta kalean, bezik San Francisco enparantzan, baino nietorri nintzen onara gustora gelditzeko haien ondoan eta baino zakit, eske noiz benka ez da erresa, aurrekin ez da posible bizi ezta ere. Nik itxiketen dut nire portalean eta ondokoan, eh? Ta horregatik ematen dipena handia eta hor gaude borroka egiten, pues zati hori gutxienez lasaitzeko, gustora bizitzeko. Nik esaten nion, ez dakin hori zuri. Bai, orain, pues gustora ateratzen naizen etxetik eta onara llegatzeko, pues ja gelditu naiz 5-6 pertsonekin hitz egiten. Hori da goxo egotara, ez? Herria.
Bai, hoi da.
Ez da gertatzen zaiguna, ez?
Bai, zaitortu behar dugu ben begonia eta biok elizondarra garela.
Bai, gaten baldin banaiz beste, claro, auzo batera, pues ez da gauz bera. Baino, noiz arte, jende heldua. Jarraitu diteke men, no se.
Zaila.
Horregatik,
bai. Baina hoxe alde honak badituela, ere bai, argi dago, eta hortaz bizitzen zara zuen bertzen urte zeren.
Bai, gero eta adibidez denda gutxiago daukagu hori ere bai. Esaten dute, revitalizar alde zaharra ez da egiten ari direna. Hori ez da, no se, hiltzen ari da, ez? Zu joaten zara nire kalera eta ikusten duzu taberna, zer da hori? Azkenean da aska bat.
Bai.
Kale osoa. Ta hori da triste da. Horregatik rebindikatzen ari gara. Hobe bizitzeko eta bizia emateko. Bizia oida. Baina benetako bizia, Hori bai.
Hori da garrantzizkoena.
Hori da zerbitzuak behar dira ere bai. Txutxin, nola ikusten duzu alde zarra? Ze azpimarratuko zenuke onerako txarrerako?
Bueno, nik uste dut denetari dugula, ez da? Ni etorri nintzen ona bizitzera duela 40 piku urte, eta pues, aldaketan dia izan du auzoak. Suposatzen du auzo guztia, baina batez ere, hau. Nik uste dut orokorki leku ona da bizitzeko. Baditugu akatzak eta hori, baina baduzu dena hurbil, dendak, merkatua, azoka, administrazioa, tabernak ere, eta, bueno, pues, gainera orain gerota kotxe gutxiago bai biltzen dira kaleetan, eta hori. Eta, bueno, bai, da oso niretzat oso auzo berezia. Giroa da herri baten antzekoa, ez? Ni lehen bizi nintzen bigarren zabalkuntzan eta geunden etxe handian eta 7 auzokide ginen eta pues ez
nekien elkar ezagutu gabe
bai, eta ona etorri nintzenean pues ikusi nuen beste gauza politagoa, ez? Baina beno, bat ditugu gauza txarra, gauza onak eta bai.
Hoxe da bera. Kepazu, kaldereria zonaldean bizitzara, kaldereria kalean bertan bizitzara?
Bai, bizitzen azorra, gara mazai garrinien garozi tabernan gainean. Eta, bueno, arrazoi adeko beko, baina, bueno, ni nahi dut ikusi, beste modu optimista bateuan. Ez da, gitxe, gu bizitzaten dugun egunero, izaten da bizilagunen arteko harremana. Gero gure kalia famosoa da ze jorkan ibiltzen gara hor danok.
Bai.
Inu beintzat bere. Da hortaz aparte dauzkegu arrainegi bat, okinde gisa, gero dakagu pelukerua be bai. Da horrek bizi handia moten dotza. Hori zaindu in biardiaz be bai. Biargi dago. Baina nik nabarmenduko nuke hemen bizitzea lehen komentatu duten bezala, hau herri txiki bat bezala da. Da, klaro, nik enuk aldingoa metik ez da galazualia dipez. Orduen hori, amen bizilagun arteko girua, eitxen dau, gero 8 ekitaldiak eta 8 gauzak hau hobetzeko.
Hoxe da.
Orduen netako, inbiar dugu puntu optimista bat emone honegi, da aldaketa gure gain dauz.
Noski, gainak aldereria kalean egin izan dituzue hainbat kanpaina, gogoratzen dut egin zenuten azkeneko bat, kaleko ba, zikinkeria eta kalean pixa egiten duen jendearen inguruan, eta hori ere bai, humoretik egindako kanpaina bat izan zela,
bai,
eta positivismo pixa bat horregatik.
Komentatu behar dugu, horre kanpainoak emoten dau tabarna beti direla gure kontra dauzenak.
Bai.
Eta gure kasuan, gure kalean, esaten dugu kaldereria eta zanen guztien ikarrika luze, ze azkenean kale bardina da. Orduen gure kalien bizilaguna die bai tabernaritzak. Ez die enpresa hondia, die ez autonomoa ni bezala, orduen iruten da tabarna bat, bizitza saiatzen dite iruten aldik eta modinoko bekien, da eurepe arduratsu diez. Eta eurepe saiatzen die gauzak ondo iruten eta gauzak ondo egoten, eta eurek izan diz protagonistak, bai kanpaino hietan. Baina hori, nabarmenduko nuke hori tratua, gure pertsonen arteko tratua da. Gehitzen bat, nabarmenko nuken hemen, auzokua.
Hoixe da, berak barko berean gaudela, azkenean, ez? Hori da, hori da. Ez dago hemen bandorik, ez bada...
Ze, askotan dirudi, ba, taberna diazela, ba, erruduna, danen erruduna. Zikinkeritzen erruduna, bestien errudunak, zaratan errudunak, eta azkenean zarata itzen da bena, ba, nien euna, azkaldien egoten azkenean zarata baten. Orduen, ardura danona da, baina bebai... Tabernari txikiek eta itzen dute aurrera jo eta saiatzen dira hobetzen auzoaren bizitza.
Hoxe da, disfrutatzeko ere bat delako, denontzat, azkenean, eta gainera badira hortik hainbat eta hainbat proiektu azkeneko urtetan sortu diranak ere, tartean ba, piparrika, eman dezagun, horrelako proiektua badira, orain jantoki komunitarioa ostut, gaur hasi dela jantoki komunitarioaren afera martxan jartzen, gaur izan da lehenengo guna, adibidez hori zertan datza jantoki komunitarioarena?
Bai, gaur hasi da, eta izango da, lau hilabetetan, hemendik ekaina arte, ba, pues modu, ez dakit, proiektu...
Partekatua edo solidario batean, edo?
Bai, baina hortaz aparte, pues ez da plan piloto edo.
Aha, zer, vale.
Ez? Orduan, izango da, astero behin, aste azkenetan, eta gero ja, pues ikusiko dugu nola joaten den, da, pues... Elburua ez da jantoki komunitario edo jantoki popularra, ez da? Eta ordun ez da jantoki sozial bezalakoa. Esan nahi dizut, ez da, bere elburua, ez da jende pues, pobrezitua edo ba, jende horri, hori askaria emateko, baizik eta hemengo jendeak ba, elkartzea hori... Baskalduan eta bizkabako pausua egiten jarraitzen.
Hoi da, gainera lema, ez? Zen, elkarrekin bazkaltzen duen auzoa elkarrekin mantentzen da, ez? Hoi da, pixka bat, jantokia
interesaria, eta nondago, fizikoki?
Pues, orain da, monton tabernan, Jarauta kalean, izango da, hori, aste azkenero besterik ez, eta, bueno, ez da irekita publikoa, bueno, publikoa, bai, baina epoka garai honetan, ba, saltzen dira bono batzuk, ba, ja, ziurtatzeko, bueno, zenbat jende goaten den, eta hori, ba, ikusteko, posiblea den gero, pues, jantoki normal bezalakoa izatea.
Hoixe da, forga moduan dago, azkenean, espiritu solidario hori banabarmena da, ez? Alde zarrean ere, pixka bat, espiritu solidarioa eta ekintzailea eta konstruktiboa, ez?
Bai, azken minutua dugu, behira, ziztu bizian pasatzen ari zaigu saioa bai. Eta denbora. Zer eskatuko zenuke, labur, etorkizunerako alde zarrean, zer adibidez, kotxe gutxi dagoela, kotxe gutxiago. Eskatuko nuke nik esate baterako. Zuk Mikeltze eskatuko zenuke?
Makina gauza ez dakit. Egia san ez dut, eskatuko donakin ez dut asmatuko. Gero esan gut, ez dakit zer eskatzea.
Proposamen bat.
Ba, polikiroldegi bat.
Bai, itse egiten ari dira, ja, horretaz, bera? Zaberia gauzatzen den.
Bai, itse
asko, urte asko dara mortzatu. Bai,
Begoña, zer eskatuko dugu?
Polikiroldegi bat.
Pues nik eskatuko. Respeto pixka bat edukitzeat, eta hori ez etorri bai, etorri aldir etorri eta egon, baino
errespetuz,
ez ikindu, ez egin zarata handia, eta tabernei eskatuko nien neurtzeko, abertzen ba jendea, porque agintzako da kale osoa,
bai, 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 hori da, eta bat,
ala hori ez dute,
batzutan neurriz gaindik. Txutxin, zer eskatuko dugu?
Ba, instituzioei, ba, edo zein gauza ba, eskatuko genuke ez da. Baina gero, pues, gehienetan kasorik ez. Baina nik uste dut alde zaharrak izan duen aldaketa handiena da ba, pues, auzo sentimendua.
Eta horrekin segitzea.
Bai, duela 40 urte, ona, pues, bakoitza zegoen bere atletik eta hori. Eta, batez ere, lortu dugu hori, gero eta giro gehiago, giro
artean. Eta horrekin jarraitzea polita litzake.
Eta nik uste dut hori egin jarraituko dugu.
Primera.
Eta, pues, pizkanaka, ba, osoa berotzen, egobetzen bat datu, eta hori.
Oso ongi. Kepa, azken hitza, zurea, zer eskatuko dugu?
Ba, nik begoren loa jarrituko, baina esango jendeari eskatuko nioke disfrutatzeko duzua.
Hoxe, bai.
Ze azkenian disfrutatzen baduzu duzua, maitatzen duzu, eta maitatzen dugu zen gauza zaintzen ditu.
Hoi da, jo, ba, ideia horrekin gelituko gara, zeustu dut, eta hori boro biltzen duela, dena oso ongi. Eta iritsi gara azkenera.
Hori da, guk bai gozatu dugu lazuekin, eta zuen alde zarre derronetan, eta hizkuntza eskolan batez ere, hemen dauden ikasle, irakasle guziekin. Hemen Euskal Kulturastean parte hartzen ari gara, zoragarri ongi pasadugu, zizu bizia pasadigu denbora, beraz ja gure despedida. Eskerrik asko Mikel, Begoña, Txutxin, Kepa, eta hor zaudeten guzti hori.
Mila esker. Txalo bat.
Ongi segi, agur!